Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
U dnevniku je Vladimir Marković iz Newsneta zabeležio.
Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspeo da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi 1000000 ljudi.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Srbija pred novim izazovom. Ponovljen poziv iz Brisela da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, konkretno uvede sankcije Rusiji. U Srebrenici se ne smiruju tenzije oko izbora za gradonačelnika, a menjali se što u životima građana bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Sluša me, ja Željko Fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse.
Neverovatna priča iz parlamenta BiH gde je i jelovnik postao nacionalno pitanje.
Nalazi za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja bez trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere.
Kako u Zagrebu i Prištini reaguju nakon FIFA-ine odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv 2 fudbalska saveza? Mladi u Srbiji poručili svojim političarima koji njima govore kao budućnosti i sledeće.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodio Vladimir Marković iz Newsneta.
Subota, 15. oktobar 2016. Subota je obično dan nakon snimanja emisije 24 minuta, što obično znači da je to dan nakon večeri kada se proslavljalo još jedno uspešno snimanje emisije, što obično znači da je to dan mamurluka. Srećom, ova subota je drugačija po tome što mamurluka ipak nema, uprkos tome što se proslavljalo i na tome sam jako zahvalan jer mogu da dan provedem normalno sa ženom umjesto da se ceo dan žalim kako slabo podnosim piće. To što je subota neradni dan ne znači da se baš ništa ne radi. Sa drugarima Dušanom i Vladom idem na radni ručak u Mali Pariz. Radio Laguna je nekim čudom prihvatio naš predlog da imamo emisiju jednom nedeljno koja će se emitovati na njihovoj frekvenciji. Čudo je u tome što su predlog prihvatili i pre nego što smo napravili konačni koncept emisije. To može da znači da imaju jako, jako veliko poverenje u nas ili da su jako, jako očajni. U svakom slučaju morat ćemo o nečemu da pričamo kada stanemo pred mikrofone i to nešto će morati da bude smešno, jer smo i mi tako rekli da će biti, pa zato sastančimo. Ma bit će to sve okej, tešimo se mi međusobno. Nijedan dan više nije neradni, jer ako imate pametan mobilni telefon, to znači da sada stalno vukljate mali kompjuter sa sobom, na koji stalno stižu mailovi, poruke, klipovi, vesti i notifikacije. Neko nas je dobro zeznuo, a da to nismo ni provalili. U četu razmenjujem sa kolegama posljednje ispravke u montaži epizode, dok finalna verzija ne ode na B92. Već šaljemo i predloge o tome šta bi mogla se nađe u narednoj epizodi, jer je Vlada otputovala u Niš i počela da stvara materijal za našu emisiju. Teoretičar zavere u meni misli da namerno najgluplje izjave daju u petak ili subotu jer hoće da što više vremena prođe do sljedeće subote, kada će te njihove izjave biti bajate. Naravno da je ovo sve samo moja paranoja, jer to bi bilo skroz suludo. Da. Nedelja, 16. oktobar. Još jedan dan predviđen za odmor koji se provodi u poluradu. Teme za emisiju se ređaju jedno za drugom i sada već moramo da malo i proveravamo koja je od izjava prava, jer neke deluju potpuno sumanuto. A i ne želimo da prođemo kao nedeljnik kojem su podvalili intervju sa Trumpom. Uveče idem na večeru sa ženom i njenom malom, ali veoma uspešnom psihološkom organizacijom. U ženu se uzdam da će nas izdržavati kada meni propadnu svi poduhvati u svetu komedije. Okupila je sjajan tim koji se bavi između ostalog i pružanjem psihološke podrške izbjeglicama koji prolaze kroz našu zemlju, a u poređenju sa tim svi moji poslovi deluju nekako nebitno, pa vjerovatno zato nikad i ne pravim takva poređenja. Ponedjeljak, 17. oktobar. Dan na poslu protiče u smišljanju strategija za razvoj Newsneta. Naš novi menadžer, a stari član Newsa Bane, pokušava da nas dovede u red, a počeo je sa nečim što nam najteže ide još od osnivanja, dolazak na vreme u redakciju. Listajući tačku po tačku dnevnog reda na improvizovanom kolegijumu, dolazimo do jednog kurioziteta. Ponudu od jednog brenda da napravimo reklamu tako što ćemo u tekstu pljuvati po drugom brendu, konkurentskom. Ponudu, nažalost, moramo da odbijemo jer imamo te neke granice i principe kojih se držimo ko pijan plota. Predlažemo im neku normalnu reklamu pa ćemo vidjeti da li će prihvatiti. Uveče idem sa ženom na predstavu Sumnjivo lice u Mikser. Kasnimo jer nas je nedavno završeni Bitev, gde su predstave na kojima smo bili kasnili po 20 minuta dobrano razmazio. Srećom, reditelj Vojka Narsić nas dočekuje i preko veze ubacuje u prvi red, pored kolege Miroslava, Kesića i njegove žene. Predstava je sjajna, sa mladim glumcima i duhovitim tekstom Minje Bogavac. Četvrti zid ne samo da se probija, nego su glumci tokom cele predstave okrenuti ka publici i otvoreno nas kritikuju. Odakle nam pare da dođemo na predstavu da nismo i mi sumnjiva lica? Sjajan fazon. Čestitamo glumcima i reditelju i dogovaramo pojavljivanje u nekoj od narednih epizoda 24 minuta da će izvesti neki od songova iz predstave. Tako reći, spojili smo lepo i korisno. Utorak, 18. oktobar. Komšinica sa sprata ispod nam javlja da joj se pojavila fleka na plafonu, pa da vidimo gde curi. Naravno, curi iz creva koje dovodi vodu u radijator. Čačkam nešto tu pred ženom, pravim se da znam šta radim, ali na kraju ipak zovemo majstore. Zima je počela i ne možemo baš da priuštimo da prođemo kao ovi sa centralnim grejanjem. Smrznuto. Na poslu se situacija polako zahukteva i posle mirnog ponedeljka već krećemo malo ozbiljnije da se bacamo na posao. Kesić dolazi u redakciju Njuza oko 3 i rad na emisiji počinje tako što biramo teme koje ćemo obrađivati. Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspeo da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi milion ljudi. Pazimo da nam cela emisija ne bude samo Vučić ovo, Vučić ono, ne toliko zbog toga što smo nešto objektivni, nego nam je iskreno dosadio. Ista stvar je i na sajtu Njuza, gde počinjemo da ignorišemo, inače sjajne ideje za tekstove o Vučiću jer ga već ima previše i plašimo se da ne počnemo da smaramo čitaoce jednom te istom temom. Sreda, 19. oktobar. Sreda i četvrtak su obično dani kada na posao dođem rano, dobro, ne baš rano, i ostanem do kasno, dobro, do jako kasno. U ta dva dana napišem u celu epizodu za 24 minuta. I još, ako se nađe vremena, nešto i za sajt Newsnet. Ekipa koja se sastoji od Nenada, Marka, Darka, Miroslava, Saleta i Kesića je već uigrana u pisanju scenarija, pa tačno znamo koliko stranica teksta je potrebno za koji segment emisije. Naravno, kada se zadesi da je toliko ljudi zatvoreno na jednom mestu toliko dugo sa zadatkom da napravi što više dobrih fora, da ti isti ljudi ne bi poludeli, neumitno dolazi među njima i do tračarenja, ogovaranja, a ponajviše i do sasvim neprikladnih fora. Te fore nikad nisu i nikad ni neće napustiti našu malu redakciju, jer da ih neko drugi čuje, sasvim sigurno bi prestali da se druže sa nama, a možda bi nas i prijavili nekoj ustanovi. Ne mogu da kažem da sam ponosan na taj deo posla, ali opet na neki čudan način i jesam. To je ona vrsta fora koja je smešna zato što je pogrešna. Žao mi je što ne mogu ovdje da prepričam neku od njih, ali ipak je Slobodna Evropa jedan respektabilan medij. Sa radom završavamo oko 10 uveče, a nismo stigli ni do pola. Sutra nam znači ne gine da zaginemo, barem do ponoći. Nema veze, navikli smo. Četvrtak, 20. oktobar. Dok napolju ceo dan duva vetar, ja sam opet ceo dan na poslu, gde zajedno sa momcima završavam pisanje scenarija za jubilarnu 90. epizodu emisije. Najviše muke nam zadaje, naravno, Vučić, malo zbog toga i što ga toliko svuda ima pa nam se smučilo da ga slušamo, a malo i zbog toga što u jednom segmentu pokušavamo da napravimo i malo ozbiljniju kritiku njegove izjave o socijalnim davanjima. Proučavamo šta je tačno rekao, kojim brojkama se frlja, šta je tačno, a šta ne, koliko ima primalaca socijalnih davanja u Srbiji itd. U jednom trenutku naša redakcija zaista i liči na pravu novinarsku redakciju koja detaljno i ozbiljno istražuje neku temu. Srećom, i to se završava, nakon što nekako uspemo da raspetljamo i to klupko i smislimo duhovit komentar, koliko je to moguće u jednoj tako ipak ozbiljnoj temi. Malo sam omašio u proceni juče i ipak se rastajemo negde oko 1 ujutru i hitam kući da vidim ženu koju nisam video, čini mi se, čitavu večnost. Kad tamo, a ono i ona radi, još uvek. Kako nismo već milioneri kad ovoliko radimo, pitam se.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vladimir Marković iz srpskog portala Newsnet. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Evropska unija smatra da Srbija mora postepeno usaglasiti svoju spoljnu politiku s bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne bezbednosne politike Evropske unije, koje su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Evropske 28-orke. To manje više implicitno podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, čemu se žestoko opire zvanični Beograd. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Na upit novinara da to prokomentariše, premijer Aleksandar Vučić je lakonski i sa dobrom dozom sarkazma odgovorio da je to primio k znanju.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči? da su primili k znanju, ali su tako odgovorili. Primio sam k znanju te primedbe.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je za javni televizijski servis da u izveštaju o napretku Srbije u evrointegraciji očekuje potvrdu da Beograd dobro sprovodi ekonomske reforme, ali i zamerke o napretku u oblasti vladavine prava i oko usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom politikom. Ističe da je Srbija na dobrom putu, iako nije u sve usklađeno, a da je sve već usklađeno, kaže, mi bismo verovatno bili članica Evropske unije. Usledio je međutim i ko zna koliko puta ponovljeni zavet predsjednika države Tomislava Nikolića da Srbija bez obzira na pritiske nikada neće uvesti sankcije Rusiji bez koje, kako je rekao, Srbija ne bi mogla da u punoj meri ostvari svoje državne interese, pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno pred međunarodnim institucijama. A agilni ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju bilateralne poslovne veze Srbije i Rusije pretrpeti značajne promene. Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika i dijalog s Kosovom.
Tek na kraju, u jednoj rečenici, pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovde nema nikakvih spektakularnih poruka.
Uprkos čestom isticanju šefa srpske diplomatije da će se Srbija potpuno spoljno-politički usaglasiti sa Evropskom unijom tek kada postane njena članica, može li se očekivati da će Brisel češće slati zahteve Beogradu da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i poziciju prema Rusiji?
Približavanje evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici ne podrazumeva samo i isključivo odnos Srbije prema Rusiji, mada naravno to jeste najvažnije pitanje. Evropska unija će uvek taj poziv ponavljati da Srbija mora da se postupno približava stavovima Evropske unije u domenu spoljne i bezbednosne politike. Jedno fino podešavanje u oblasti spoljne politike je neizbežno i potrebno,
ocenjuje Jelica Minić. Evropska unija je u prvoj godini sankcija Rusiji zbog tradicionalnih srpsko-ruskih odnosa pokazivala razumevanje za odbijanje Srbije da uvede sankcije Moskvi, ali iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljno-politički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje za srpsku poziciju nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Paul Ivan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Kako vreme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom. Ja bih rekao da će to povećati i pritisak Evropske unije na Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ne smiruju se tenzije kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida. Dok se političari igraju s Srebrenicom, već godinama građane ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Priču ima Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja. Rani ime Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, idi vidi jel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo Titini pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećaru kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh Stranke demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica je napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Sudovstvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pojedini zaposleni u državnim institucijama žalili su se nedavno medijima kako im je na vrh glave jelo od junetine, teletine i jagnjetine koji su sastavni deo menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo svinjetine, a muka je došla i dotle da im treba prevodilac da protumači jelovnik, jer bosanske klepe za njih su nepoznat gastronomski termin. Ono što nisu rekli jeste da na plate koje sežu i preko 3.000 evra za maksimalno 2 evra mogu pojesti ono što oko 50% stanovništva koje je na rubu siromaštva samo može sanjati, istraživala Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. Ali se nekad dobro jelo baš. I dok 48% građana živi na rubu siromaštva, od čega prema podacima UNICEF-a 57% djece, očito je da ih nije briga imaju li Srbi za salatu, sve dok se srpska salata nalazi na njihovom meniju. A meni je takav da za pun stomak valja izdvojiti od 1 do 2 eura, a pritom se boriti s telećim medaljonima, junećim soteom, mrskim bolognese špagetama i svinjskim vratom. Za neka jela poput bosanskih klepa vele treba i prevodilac. I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa ubjedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli financira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže.
Kako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju i čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao. Istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta za dž, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci, koji će ponijeti ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sportu i politici. Nakon već prvih odigranih utakmica u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, Kosovo se nalazi pred disciplinskim postupkom koje je pokrenula Svjetska federacija. U ovom postupku zajedno sa Kosovom je i Hrvatska, i to zato što je grupa njihovih navijača uoči utakmice u Skadru 6. oktobra uzvikivala antisrpske parole kao što je ubij, ubij, ubij Srbina, priredili Eni Zebić i Amra Zeneli.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u izjavi za naš program osuđuje takvo ponašanje pojedinaca, te dodaje da se ono neće dopustiti u budućnosti jer to nije dobro za fudbal. Navijačima je već, dodaje, skrenuta pažnja zbog toga.
Normalno nije nam bilo dobro to što smo čuli, ali navijači su navijači, zato su postupke FIFA i UEFA za to. Mi nismo za racizam, mi smo za fudbal, to je fudbalska federacija, to je fudbalski savez Kosova i to smo samo za fudbal. Nećemo nikakvu politiku da nas budu fudbal i neće biti.
Ademi očekuje da će FIFA imati obzira za kosovsku reprezentaciju s obzirom da je na samom početku i s obzirom da je bila kao domaćin. Utakmica je inače odigrana u Skadru zato što se stadion u Prištini renovira.
To su ustavi UEFA, FIFA i KASA, da vidimo sad šta će da bude. Očekujem da neće biti neki, jeste moguće da bude neka kazna, ali da ne bude ona najveća kazna za nas, jer mi smo u početku sad ovo i mi bili oni inicijatori toga.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na vest da je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova. Mediji samo podsjećaju da je Hrvatska već kažnjena igranjem dve kvalifikacione utakmice na svom terenu pred praznim tribinama, a zbog nereda koje su izazvali njeni navijači. Hrvatski fudbalski savez oštro je nakon utakmice osudio nacionalističko nabijanje, kako su rekli, huligana i provokatora, i ocenio da to nije u skladu s evropskim duhom tolerancije i poštovanja kojem svi moramo težiti. a urednica sporta na portalu index.hr Dea Ređić za naš program govori o sankcijama koje bi mogle biti izrečene Hrvatskom i Kosovskom fudbalskom savezu.
Mislim da će Hrvatska proći novčanom kaznom jer zaista više ne vidim način kako će održati se stanje u kojem se konstantno igra pred praznim tribinama. Hrvatska reprezentacija zapravo od 2015. od ožujka, to je znači duže od godine i pol dana, nije odigrala utakmicu kvalifikacijsku kod kuće pred gledateljstvom, znači igra za ložu i praktički novinare koji imaju pravo došla tu utakmicu.
Ređić dodaje da je teško reći kako će FIFA postaviti svoja disciplinska merenja prema zemlji koja je tek ušla u FIFA kao što je Kosovo.
To je situacija u kojoj ja mislim da će oni ipak postupiti donekle blaže, ali da će mi pokazati da ovakve nacionalistički ispadi zapravo na stadionima se ne mogu tolerirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Zagreba, Amra Zineli i Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O položaju mladih u Srbiji. U nasljeđe je mladima ostavljen dugačak spisak problema sa kojima se svako od njih na svoj način bori kako bi stvorili društvo bez stereotipa i predrasuda. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti, koji ih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podelili u svom odrazu ogledalo koji su obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokratiju postavili na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, zabeležila Iva Martinović.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš i nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što možeš da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima po najviše pripadnici LGBT populacije, pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor, a umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 1994. bili smo udruženje ljubitelja rolšua, vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka, da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promjenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!